Mudhii Yohannisi 4:6.
Acheen duuba hoolichi sun chaappaa torba keessa kaqaraa banuun dhagge. Dadaa lubbuu qaddu arfan keessallee tokkochi qoonqoo akka mandiisuutiini.
Kooy!
Jedhuun dhagee anille midhadhee farda adii tokko dhagge. Ka farda sanirra tee'eerullee daaya qabateera. Kallachi isaaf kenname innillee akka mo'ataa tokko mo'atii isaaf gadi ba'e. Yennaa hoolichi sun chaappaa lammeessoo bane dadaan lubbuu qaddu ka lammeessoo
kooy
jedhuun dhaga'e achiin duuba fardi dhibiin diimaa ibiddi gadi ba'e. Ka farda isa irra tee'eerullee akka nagee lafarraa balleessuuf akka namooti wal qalanu akka godhuuf baalliin kennanteef goraadeen guddaallee kennanteef. Yennaa hoolichi sun chaappaa sadeessoo bane dadaan lubbuu qabu ka sadeessoo
kooy
jedhuun dhaga'e anille achi midhadhe farda gurraacha tokko dhagge. Ka farda isa irra tee'eeru waa ittiin madaalanu harkatti qabateera. Qoonqoo dadaa lubbuu qaddu afur keessaa baatu fakkaattu dhaga'e. Qoonqoon sun
qamadiin waan ittiin safaran diqqaa tokkocha ta'u, mindaa hujii guyyaa tokkoo, garbuun waan itti safaran diqqaa sadi ta'u, mindaa guyyaa tokkoo ta'uuti. Ejersa zayitiitii fi muka wayinii hin balleessin
jettuun dhaga'e. Yennaa hoolichi sun chaappaa arfeessoo bane dadaa arfeessoo
kooy
jedhuun dhaga'e. Ammidhadhee farda borora tokko dhagge. Ka farda isa irra tee'eeru maqaa isaa du'a jedhama. Mootummaan du'aallee duubaan isa hordofiisatti jirtiiyyu du'aa fi mootummaan du'aa goraadeen, beelaan, bala'aaf bineensota lafarraatiin akka ijjeessanuuf lafarratti harka afur keessaa harka tokko baallii isaaniif kennante. Yennaa hoolichi sun chaappaa sadeessoo bane lubbuu warra marroo dubbii waaqaatiif marroo dhugaa baaneef qalamanee addee ciincaan ciinciffamu jala dhagge. Isaanille qoonqoo guddo'ooni.
Goottaa oli aanaa wayyichaa fi dhugaamessa warra lafa tana irra le'u irratti murtee dhiiga keenna nu'uuf adoo hin baasin haga yoomii turta
jedhaa iyyane. Achiin duuba tokko tokkoofu wayaa adiin kennante. Haga laakkoosi tajaajiltoota isaaniif lansaatiif obboleeyyaa isaanii ka akkuma isaanii ijjeefamanuu guutuu ta'utti haga diqqoo akka ossatanu itti himame. Hoolichi chaappaa jayeessoo banuun dhagge. Dhacho'ii lafaa guddaan ta'e aduu akka cilee gurraachotte. Jiinnille guutuma guutuutti akka dhiigaa diimate. Akkuma midhaan harru'u kan hin bilchaatin qilleensa jaba'an hargufamee harca'u urjooti gubbaa gad lafatti harcaate. Gubbaan akka kitaaba mar'aa marante tarte. Gaarotaaf oddoolli duudiin addee ifii irraa balleeffamane. Kanaan duuba moototi lafaa, bulchitooti, abbootiin duulaa, dureeyyiin, unnaameyyiin garbichaaf ka garbicha hin ta'in marti godootaaf rassoota gaarotaa keessa dhokatane. Gaarotaaf rassootan le'en
nurratti jiga ila ka barcumaa mootummaa irra ta'eeruutiiti. Mufii hoolichaa jalaa nu dhossa. Guyyaan guddaan isaan mufatanu ga'ee eentu dura dhaabbachuu danda'are
jedhane.